Κύριε Σιλιγάρδο, καλημέρα. Χαίρετε εσάς και στους ακροατές σας.
Παρότι η ατζέντα μας είναι λίγο διαφορετική σήμερα, εγώ θα σας ευνηδιάσω, γιατί υπάρχει κάτι που νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε στην ατζέντα μας, εκτός ημιρεσίας διάταξης, αλλά πατώντας επί της ουσίας, επιτρέψτε μου να το πω, πάνω στην επικαιρότητα. Και η επικαιρότητα, αν μη τι άλλο, είναι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι με την υυξημένη ηλιοφάνεια, με την περισσότερη έκθεση, να το πω έτσι πολύ απλά, στον ήλιο, ακόμα και όταν δεν πάμε στην παραλία, και τα μέτρα που πρέπει να παίρνουμε σε συνεννόηση και με τον φαρμακοποιό μας, αλλά και με τους δερματολόγους, που επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο, για να προστατευτούμε από μία απειλή. Ο ήλιος είναι φίλος, αλλά η αλόγιστη χρήση, θα το πω έτσι πολύ απλά, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Από εκεί θα ήθελα να ξεκινήσουμε να πούμε κάποια πράγματα, γιατί υπάρχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον πάνω σε αυτό, και μετά θα πάω στην ατζέντα μας.
Ναι, εντάξει, δεν ευνηδιάζεται καθόλου. Σίγουρα αυτό το θέμα της ηλιοφάνειας και της έκθεσης στον ήλιο τώρα το καλοκαίρι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα υγειονομικής φύσης και δημόσιας υγείας. Δεν είναι αισθητικό το θέμα, είναι καθαρά θέμα δημόσιας υγείας και προσωπικής υγείας του κάθε συμπολίτη μας, ο οποίος καταλαβαίνουμε όλη αυτή την εποχή είναι πιο εκτεθειμένος στην ηλιακή ακτινοβολία. Όλες οι μελέτες και όλες οι συστάσεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή και από τους δερματολόγους και τις δερματολογικές εταιρείες και από τους φαρμακοποιούς είναι ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί την διάρκεια της έκθεσης στον ήλιο. Αυτή πρέπει να γίνεται πριν τις 12 το μεσημέρι και μετά τις 4-5 το απόγευμα. Η επικίνδυνη ώρα είναι μεταξύ 12 και 4, οπότε σε αυτή την περίοδο έχουμε πολύ μεγάλη κορύφωση της ηλιακής ακτινοβολίας και των ακτίνων αυτών, οι οποίες προκαλούν προβλήματα υγείας στο δέρμα. Επομένως, αν θέλουμε να είμαστε έξω αυτές τις ώρες, οπωσδήποτε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, συγκεκριμένη ώρα και με τη χρήση αντιλιακού. Όλων αυτών των μέτρων προστασίας, οι οποίοι είναι τα πολύ απλά καπέλο ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να μένουμε στη σκιά. Υπάρχει, κύριε Σιλιγάρδο, αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μεγάλη παραφιλολογία και παραπληροφόρηση σε σχέση και με αυτό το ζήτημα. Και καλά κάνετε και το αναδεικνύετε, γιατί ο κόσμος πρέπει να παίρνει επαγγελματικές συμβουλές σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Και καλό είναι να ρωτάει πάντοτε το γιατρό του ή τον φαρμακοποιό του για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται το καλοκαίρι σε σχέση με τον ήλιο. Ο ήλιος είναι απόλυτα απαραίτητος για την υγεία μας, γιατί με τη βοήθεια της ακτινοβολίας γίνονται πολλές μεταβολικές διεργασίες στον οργανισμό μας, οι οποίες είναι άκρως απαραίτητες για την καλή υγεία και τη ζωή μας, αλλά από την άλλη η υπερβολική έκθεση και κατάχρηση μπορεί να γίνει επικίνδυνη, με αποκορύφωμα βέβαια την εκδήλωση καρκίνων, των οποίων η αντιμετώπιση στην περίπτωση του μελανόματος είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Επομένως, πολύ προσοχή και πολύ σοβαρά πρέπει να παίρνουμε όλη αυτή την ιστορία της έκθεσης στον ήλιο και όχι με την χαλαρότητα που διακρίνει τη συμπεριφορά μας το καλοκαίρι. Ναι, να είμαστε χαλαροί, αλλά από εκεί και πέρα να είμαστε και σοβαροί σε σχέση με την έκθεση στον ήλιο.
Μένω σε αυτά, έρχομαι στην επικαιρότητα και θέλω να πάμε σε μια κουβέντα όπου θα με επιτρέψετε να πω ότι θα έπρεπε να έχουμε ίσως και τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη στη συζήτηση. Δεν ήταν εφικτό αυτό, όμως δεσμεύομαι ότι θα πατήσω πάνω σε αυτά τα οποία δημοσιογραφικά θα πούμε σήμερα, θα ακουστούν μάλλον σωστότερα σήμερα από τη δική σας την πλευρά, και θα ακούσουμε και τον κύριο Μαμουλάκη σύντομα, και αφορά τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, ένα πολύ σημαντικό θέμα για το οποίο θα μας δώσετε αφενός το στίγμα, λέει, του τι συμβαίνει σήμερα, τι ισχύει σήμερα για τα μη συφά, όπως λέγονται έτσι σαν ακροστοιχίδα, μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, σημαίνει όταν θα τα ακούτε το μη συφά, είτε από φαρμακοποιούς, είτε από πολιτικούς, είτε από δημοσιογράφους, και γιατί έχει προκύψει αυτό το ζήτημα τούτη την ώρα.
Με ακούτε?
Με προσοχή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιλιγάρδο, που μου δίνετε και την ευκαιρία για να χθες ότι την άποψη του φαρμακευτικού συλλόγου και του φαρμακευτικού κόσμου όλου και των επιστημόνων σε σχέση με τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, γιατί υπάρχει τάση να τα μεταχειριζόμαστε ως απλά καταναλωτικά προϊόντα και ως προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν και ακολουθούν απλά τους κανόνες της αγοράς. Κάτι που σαν προσέγγιση είναι εντελώς λάθος μέχρι επικίνδυνο να το κάνουμε, γιατί μιλάμε για φάρμακα τα οποία ναι μεν δεν αποζημιώνει το ασφαλιστικό σύστημα και δεν συνταγογραφούνται προς αυτό, γι' αυτό το λόγο από τους γιατρούς. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, γιατί υπάρχει μεγάλη παρανόηση, άλλο αποζημιώνεται από το ασφαλιστικό ταμείο και άλλο δεν συνταγογραφείται. Ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει έναν μη συνταγογραφούμενο φάρμακο, αλλά απλά δεν θα πληρωθεί από το ασφαλιστικό ταμείο του ασθενού. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία την βλέπουμε να εξελίσσεται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε 2-3 ιστοσελίδες, οι οποίες τον τελευταίο καιρό προβάλλουν κάποια άρθρα και επιχειρηματολογούν σε αυτά τα άρθρα περί της απελευθέρωσης της αγοράς αυτών των φαρμάκων. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ότι θα μπορούν να πωλούνται και έξω από τα φαρμακεία σε άλλα σημεία πώλησης. Και το επιχείρημα στο οποίο βασίζονται είναι ότι έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και η ακρίβεια αυτή κατά κάποιο τρόπο οφείλεται στο γεγονός ότι διανέμονται αποκλειστικά από το κανάλι του φυσικού σημείου του κοινοτικού φαρμακείου. Όλη αυτή η επιχειρηματολογία είναι λάθος, είναι να το πω όσο μπορώ πιο μπορώ ευγενικά, μέσα στα πλαίσια της εξαπάτησης της κοινής γνώμης και η οποία αποσκοπεί σε ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο. Να εξυπηρετήσει μεγάλα οικονομικά συμφέροντα τα οποία αυτή τη στιγμή προσπαθούν ξανά με δίπουλους τρόπους, θα έλεγα, να διαλύσουν αυτό ακριβώς το δίκτυο κοινοτικών φαρμακείων που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τα οποία προσφέρουν στη δημόσια υγεία ανεκτήμητες υπηρεσίες. Προσπαθούν λοιπόν να διαλύσουν αυτό το δίκτυο και με το ιδιοκτησιακό, το οποίο πρόσφατα έγινε κίνηση από κάποια μεγάλα funds να εξαγοράσουν κοινοτικά φαρμακεία έτσι ώστε να δημιουργηθούν μεγάλες αλυσίδες επιχειρηματικών συμφερόντων, και τώρα και με τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα προσπαθούν να τα βγάλουν από την αποκλειστική διάθεση των φαρμακείων επικαλούμενοι το υψηλό κόστος που έχουν αυτά τα φάρμακα. Το υψηλό κόστος όμως αυτών των φαρμάκων, και αυτό δεν το λένε όλοι αυτοί που υποστηρίζουν αυτά τα πράγματα, δεν οφείλεται στα κοινοτικά φαρμακεία. Δεν οφείλεται στους φαρμακοποιούς, αλλά στις εταιρείες και στην κυβέρνηση, η οποία έχει επιλέξει έναν τρόπο τιμολόγησης, ο οποίος οδηγεί ακριβώς στην αύξηση των τιμών. Όταν εμείς λοιπόν λέγαμε εδώ και χρόνια ότι στα φάρμακα αυτά πρέπει να υπάρξει κρατική διατίμηση, όπως ακριβώς υπάρχει και στα συνταγογραφούμενα φάρμακα, κάποιοι μας κοιτούσαν περίεργα. Δεδομένου ότι είναι πολύ υπέρ της ελεύθερης αγοράς και της ελεύθερης της ελεύθερης ρύθμισης καθορισμού των τιμών. Όμως, όπως ακριβώς έγινε πριν μερικά χρόνια με τα βρεφικά γάλατα, τα οποία απελευθερώθηκαν μέσα από το κανάλι του φαρμακείου και άρχισαν να διατίθενται στα σούπερ μάρκετ, τότε το επιχείρημα πάντοτε και του Υπουργού κ. Χατζηδάκη, που ήταν τότε Υπουργός Ανάπτυξης, ήταν ότι ο ανταγωνισμός θα μειώσει τις τιμές. Όχι μόνο δεν μειώθηκαν οι τιμές, αλλά αυξήθηκαν κι άλλο τότε με τα βρεφικά γάλατα. Και ακριβώς το ίδιο θα γίνει και με τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα στην περίπτωση που πάνε στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αλλού. Θα αυξηθούν κι άλλο οι τιμές. Εμείς σαν φαρμακοποιοί προτείνουμε να μπει κρατική διατίμηση στο μη συνταγογραφούμενο φάρμακο, να ορίζει το κράτος την τιμή. Ήδη είναι πολύ υψηλές και ήδη τα κέρδη των εταιριών από αυτές τις τιμές είναι υπερβολικές, είναι υπερβολικά μεγάλα. Και επομένως, όσον αφορά το κομμάτι της, την οικονομική διάσταση του ζητήματος, λύνεται με μια απλή υπουργική απόφαση, με μια την νομοθέτηση μιας σχετικής διάταξης από την κυβέρνηση σχετικά με την κρατική διατίμηση και την ρύθμιση των τιμών. Όσον αφορά τώρα το υγειονομικό κομμάτι και τη δημόσια υγεία, κύριε Σιλιγάρδο, όλοι πολύ βολικά ξεχνάνε το τι γίνεται σε χώρες τις οποίες έχουν απελευθερωθεί αυτά τα φάρμακα και δίνονται από άλλα σημεία διανομής. Και ενώ σούπερ μάρκετ και τα σχετικά. Οι υγειονομικοί δείκτες έχουν χειροτερέψει πάρα πολύ σε σχέση με το τι γινόταν πριν την απελευθέρωση. Γιατί εννοούμε υγειονομικοί δείκτες, εννοούμε ότι η υγεία των πολιτών έχει πλέον πάρει μια αρνητική στροφή κατεύθυνση, επειδή ακριβώς η κακή χρήση αυτών των φαρμάκων που γίνεται χωρίς την καθοδήγηση επαγγελματία υγειονομικού έχει οδηγήσει σε κατάχρηση, όπως λέγαμε πριν για την ηλιακή ακτινοβολία, έχουμε πλέον και στα φάρμακα σε αυτές τις χώρες κατάχρηση της χρήσης των φαρμάκων αυτών. Πολύ κακή χρήση, η οποία οδηγεί σε σοβαρές παρενέργειες, σε σοβαρές βλάβες στην υγεία, στο γενικό πληθυσμό και αύξηση των νοσηλιών ακόμα και στα νοσοκομεία. Στην Αμερική, η κακή χρήση αυτών των φαρμάκων είναι δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα τροχαία ατυχήματα. Όλη αυτή λοιπόν η πραγματικότητα, την οποία αγνοούν επιδεικτικά και προκλητικά τα μεγάλα συμφέροντα και προσπαθούν να φέρουν μια τέτοια κατάσταση εδώ στην Ελλάδα και στην οποία εμείς ως φαρμακοποιοί και ως επιστήμονες είμαστε εντελώς αντίθετοι, όλη αυτή λοιπόν την κατάσταση δυστυχώς είδαμε ότι και εδώ στην Κρήτη ένας τοπικός βουλευτής την υιοθέτησε, υπογράφοντας μια υπερώτηση στη Βουλή, η οποία θα μπορούσε να ήταν μια υπερώτηση την οποία θα κατέθεται ένα νεοφιλελεύθερο κόμμα και σε καμία περίπτωση ένα κόμμα με αριστερές καταβολές. Αυτό μας εξόργησε, να είμαι ειλικρινής, εμάς εδώ στο Ηράκλειο, τους φαρμακοποιούς ακόμη παραπάνω. Οι αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα ήταν πάρα πολύ αρνητικές από όλο το φαρμακευτικό κλάδο και παρόλα αυτά ζητήσαμε και εμείς εδώ στο Ηράκλειο να συναντηθούμε με τον κύριο Μαμουλάκη να μας εξηγήσει τι ακριβώς θεωρούσε ότι υπηρετούσε με την υπογραφή μιας τέτοιας επερώτησης, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν καταφέραμε να τον συναντήσουμε. Θα το επιδιώξουμε να τον συναντήσουμε, θα προσπαθήσουμε να μας εξηγήσει, να μπούμε σε ένα διάλογο, να μας εξηγήσει τι ακριβώς σκέφτεται και τι ακριβώς θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα αυτή τη στιγμή να κάνει, προτείνοντας τέτοιες νεοφιλελεύθερες προσεγγίσεις μέσα από τις επερωτήσεις του, και από εκεί και πέρα είμαστε αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε. Κύριε Σιλεγάρη, εγώ δεν τρέπομαι να το πω, και τα συντεχνιακά μας συμφέροντα θα τα διαφυλάξουμε, αλλά αυτό που προέχει περισσότερο είναι η δημόσια υγεία. Δεν υπάρχει κλάδος στην Ελλάδα που δεν υπερασπίζεται τα συμφέροντά του.
Έχουμε φτάσει. Μα επιτρέψτε μου, ένα λεπτό. Δεν βλέπω κάτι περίεργο.
Να απολογούμαστε για τα συντεχνιακά μας συμφέροντα. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Να νιώθουμε άσχημα αν πρέπει να διεκδικήσουμε τα συμφέροντά μας. Αλλά πέρα από τα συμφέροντά μας, τα οποία θα τα διεκδικήσουμε με κάθε δυνατό και νόμιμο τρόπο, υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας εδώ πέρα. Και όποιος θα επεριφρονεί αυτά τα ζητήματα, είμαι σίγουρος ότι δεν έχει καταλάβει τι ζημιά κάνει.
Πείτε μου κάτι, γιατί πιστεύετε ότι, γιατί μπαίνουμε τώρα στο πολιτικό ζουμί, να το πω έτσι πολύ απλά, αυτής της συζήτησης, γιατί το έκανε αυτό ο κύριος Μαμουλάκης? Θεωρείτε ότι υπάρχει άγνοια, ήταν λάθος του διότι δεν μίλησε πρώτα μαζί σας, δεν πήρε τη σωστή ενημέρωση, είχε κάποιο κανάλι πληροφόρησης που τον οδήγησε σε αυτό το σφάλμα? Γιατί εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι εδώ υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα.
Κύριε Σελεγάρδο, από τον νόμο οι φαρμακευτικοί σύλλογοι είναι συνομιλητές του κράτους σε θέματα δημόσιας υγείας. Ο νόμος το προβλέπει αυτό, ο ρόλος, ο καταστατικός ρόλος των φαρμακευτικών συλλόγων, όπως φαίνεται στα καταστατικά ιδρύσεώς τους, είναι συμβουλευτικός προς την πολιτεία για τη φαρμακευτική πολιτική. Και τι πιο λογικό να μιλήσεις με έναν φαρμακοποιό για τα φάρμακα και πώς πρέπει να διαχειριστείς την φαρμακευτική πολιτική και τι προτάσεις να κάνεις. Πάντοτε μιλάω για τη δημόσια υγεία και την προστασία του κόσμου. Όμως, κύριε Επισηλιγάρδο, δυστυχώς εισπράττουμε όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο από τον κύριο Μαμουλάκη, από το σύνολο του πολιτικού κόσμου, μια περιφρόνηση η οποία είναι απαράδεκτη. Μπορεί σε κεντρικό επίπεδο να γίνονται επεφάσεις και συζητήσεις και διάλογος μεταξύ Υπουργείου Υγείας και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για ζητήματα φαρμακευτικής πολιτικής, όμως τα τοπικά πρωτοβάθμια όργανα, αντί να έχουν μια μια τακτική επαφή με τους βουλευτές και να τους κατευθύνουν στα θέματα της φαρμακευτικής πολιτικής, εισπράττουν περιφρόνηση. Αλλά όμως, όταν δεν συμβουλεύεσαι τον ειδικό, και προς Θεού εμείς δεν θέλουμε να κατευθύνουμε πολιτικά τον κύριο Μαμουλάκη και τον κάθε βουλευτή εδώ του Ηρακλείου, Δεν έχουμε τέτοιες φιλοδοξίες. Αλλά θέλουμε σαν υγειονομικοί να του καταθέσουμε ακριβώς ποια θεωρούμε εμείς ως επιστήμονες ότι είναι η σωστή αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.
Η υπόθεση με τα μη συνταγογραφούμενα μήπως δεν αφορά τους φαρμακοποιούς, αλλά αφορά ενδεχομένως τους φαρμακοβιομήχανους και εσείς εισπράτετε, κάνω λίγο για το συνήγορο του διαβόλου, την σκόνη από αυτή την ιστορία σήμερα. Δηλαδή απολογείται ο φαρμακοποιός ενώ θα έπρεπε να απολογείται ο φαρμακοβιομήχανος.
Ακριβώς αυτό συμβαίνει, κύριε Σελιγάρδο, και είναι ενδεικτικό βέβαια όμως πώς ακριβώς διαχειρίζεται το σύστημα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και κάποια site, δεν λέω πως συνορώ, αλλά κάποια site στην Αθήνα που έχουν την έδρα τους, πώς διαχειρίζονται κάποια ζητήματα έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια εσφαλμένη άποψη στην κοινή γνώμη για κάποια ζητήματα και τον τρόπο να προωθήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Και τα συμφέροντα αυτή τη στιγμή, τα οποία προσπαθούν να προωθήσουν, έχουν να κάνουν με συμφέροντα τα οποία κινούνται εκτός του φαρμακείου, της επιχείρησης αυτής και της υγείας, της μονάδας υγείας αυτής, η οποία προσφέρει τόσο ανεκτήμητες υπηρεσίες αυτή τη στιγμή στη δημόσια υγεία και στον ελληνικό λαό. Τι προσπαθούν να κάνουν, είναι η ταπεινή μου άποψη αυτή, να δημιουργήσουν αμφιβολίες ακριβώς όσον αφορά την χρησιμότητα της διακίνησης κάποιων φαρμάκων μέσα από το κύκλωμα, μέσα από το κανάλι κοινωνής των κοινωτικών φαρμακείων, εταιρεία, φαρμακαποθήκη, φαρμακείο, αυτό είναι το κύκλωμα, η ελπίδα διανομής του φαρμάκου αυτή τη στιγμή και προσπαθούν να ανοίξουν αυτή τη διανομή και πώς όλα σημεία. Αυτό, κατά την άποψή τους, θα δώσει ένα πλεονέκτημα στον κόσμο, ο οποίος θα μπορεί έτσι να διαλέγει μεταξύ διαφορετικών σημείων διανομής και επομένως να μπορεί να διαπραγματεύεται και καλά καλύτερες τιμές. Θα λειτουργήσει δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ένας ανταγωνισμός, ο οποίος υποτίθεται τώρα δεν υπάρχει. Παντού στην παγκόσμια βιβλιογραφία όμως, κύριε Σελιγάρδο, ο ανταγωνισμός του φάρμακου είναι μια επίπλαστη και μια ψεύτικη αντίληψη. Δεν μπορεί να υπάρχει ο ανταγωνισμός ο οποίος καταλαβαίνουμε εμείς για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα και ο οποίος υποτίθεται ρίχνει τις τιμές για το φάρμακο. Και αυτό μπορεί να εξηγηθεί πάρα πολύ εύκολα, γιατί το φάρμακο είναι ένα προϊόν το οποίο δεν έχει και δεν υπακούει στους νόμους της προσφοράς και της διοίκησης όπως είναι τα υπόλοιπα προϊόντα. Δημιουργείται από την ανάγκη του ασθενούς να θεραπευτεί ή να προστατεύσει την υγεία του και αυτό είναι μια προσέγγιση η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως θα λειτουργούσε ίσως με τα ρούχα, με την βενζίνη που μπορούμε να παίρνουμε από διαφορετικά βενζινάδικα ή με τα παπούτσια μας ή με το τρόφιμα που μπορεί να ζητήσουμε από ένα σούπερ μάρκετ να έχουμε ένα τρόφιμο σε διαφορετικές εταιρείες και διαφορετικές τιμές. Δεν είναι εύκολο τώρα μέσα στα πλαίσια μιας εκπομπής να περιγράψουμε ακριβώς τους νόμους της οικονομίας που διέπουν το φάρμακο και όλη αυτή την επιστήμη της φαρμακοοικονομίας, γιατί είναι αρκετά πολύπλοκη, αλλά έχουμε την παγκόσμια εμπειρία από άλλες χώρες οι οποίες έκαναν αυτό το οποίο προσπαθούν κάποιες συμφέροντα να επιβάλλουν και εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν την τεκμηρίωση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε την τεκμηρίωση και από ευρωπαϊκές χώρες και βλέπουμε ότι όταν βγήκαν αυτά τα προϊόντα εκτός του καναλιού, εκτός του φαρμακείου και πήγαν σε άλλα σημεία, η όποια μείωση των τιμών ήρθε για προϊόντα τα οποία ήταν χαμηλότερης ποιότητας, σε πολύ μικρότερες συσκευασίες και προϊόντα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν ήταν ανταγωνιστικά.
Μάλιστα.
Με τα προϊόντα.
Μάλιστα. Είναι κατανοητό.
Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να κινηματολογηθεί από κανέναν ότι είναι η λειτουργία του ανταγωνισμού. Και επειδή πολλές φορές η χαμηλή ποιότητα στο φάρμακο ή η λάθος χρήση που μπορεί να κάνει ένας ασθενής εφόσον δεν έχει την επιστημονική καθοδήγηση από τον φαρμακοποιό ή τον γιατρό του, μπορεί να δημιουργήσει ακόμα σοβαρότερα προβλήματα υγείας. Εδώ δεν έχουμε να πάρουμε ένα φαγητό το οποίο δεν θα μας αρέσει η γεύση του και επομένως δεν θα το φάμε. Έχουμε να κάνουμε με ένα φάρμακο το οποίο αν δεν είναι σωστό όσον αφορά τη χρήση του και ασφαλές όσον αφορά την ποιότητά του, θα έχουμε προβλήματα στην υγεία.
Λοιπόν, βάζουμε μια τελεία έτσι.
Δεν είναι η τιμή, κύριε Σιλιγάτο. Το πρωτεύον είναι ασφάλιση και η σοβαρή επιστημονική καθοδήγηση.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Θα επιστρέψουμε τις επόμενες μέρες. Το θέμα δεν τελειώνει εδώ. Έχει και βάθος και πλάτος. Συνεπώς, θα έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε εκ νέου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.